Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlar bilan sog'-omon uchrashganimiz uchun otamiz Xudoga shon sharaflar bo'lsin. Azizlar, marhamat tinglang. Efirda Dilkash radiosi. 4-asr boshlari Rim taxtiga Konstantin o'tiradi. 313 yil Konstantin masihiylikni davlat dini deb e'lon qiladi. Konstantinning onasi Yelena Quddusga sayohat qilib u yerdan bir xosh topib, bu xoshga masih mixlangan deb uni Rimdagi jamoatga olib keltiradi. Shundan keyin ibodatxonadagi bu xoshga muqaddas narsa sifatida qaray boshlashadi. Shundan keyin ibodatxonalarda har xil mayda-chuyda narsalar paydo bo'la boshlaydi. Masalan, xosh ketidan masih qoqilgan mixlar bilan qabr toshlari paydo bo'la boshladi. Masih qabul qilgan butparastlar endi jamoatga kelib, shu muqaddas buyumlar oldida tiz cho'kib sajda qilishlariga ijozat berilgan. Rim imperiyasida masihiylikni davlat dini deb e'lon qilinishi masih jamoatida juda katta o'zgarishlarga olib keladi. Ushbu o'zgarishlar ham ijobiy va ham salbiy o'zgarishlar edi. Keling aziz birodarlar, erinmay ushbu o'zgarishlarni sanab o'tishga harakat qilaylik. Ijobiy tomonlari: qo'g'vonlar to'xtadi, ibodatxonalar qayta tiklandi, masihiylarni o'qitish boshlandi. Gladiator o'yinlari to'xtatildi. Qullarga nisbatan erkinlik bo'ldi. Salbiy tomonlari: masihiylik modaga aylanadi. Dunyo jamoatga ta'sir o'tkaza boshladi. Majusiylashgan masihiylik, jamoatda maosh berish boshlandi. Masihiylik davlat dini deb e'lon qilingandan keyin jamoat odamlar bilan to'lib ketdi. Xavorilar davrida jamoat yig'ilishlarida vaz birinchi o'rinda turgan bo'lsa, endi xizmatchilar insonlarni jalb qilish uchun jamoatda marosimlarni dabdabali qilib o'tkazishga ko'proq e'tibor berib, vaz esa oxirgi o'ringa o'tib qolgan edi. Keyinchalik Konstantin davriga kelib jamoat dunyoga emas, dunyo jamoat ga ta'sir ko'rsata boshladi. Masihiylarga ozodlik berilganini eshitgan rohiblar jamoatga qayta boshladilar. Lekin rohiblar kelib, jamoat yig'ilishlarini ko'rganlarida jamoatning ilk masihiylikdan uzoqlashib ketganini ko'rib, o'z xohishlari bilan bu dunyodan tashqarida yashashga qaror qildilar. Bunday qarorning sababi aniqki, ular bu dunyodan ko'ngil uzib, odamlardan tashqarida xudoju hayot kechirish edi. Aziz birodarlar, masihiylik tarixini bilishimiz har birimiz uchun foydali deb o'ylayman. Chunki o'z tariximizni bilmay, kelajak haqida o'ylashimiz ancha mushkul bo'ladi. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Har biringizga mustahkam iymon, sabr toqat tilab qolaman. Azizlar, bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, ushbu manzilimizga o'z fikrlaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.